Specialistët e shëndetit publik për para disa ditësh dhanë alarmin për faktin se 1/6 e australianëve nuk konsumon qumësht ose produkte të tjera bulmetore. Autorët e studimit shprehën shqetësime rreth numrit të femrave që në këtë mënyrë nuk marrin vitaminat dhe përbërësit e nevojshëm. Ndjekim raportin. E ndërsa industria e qumshtit lufton me vënien e çmimeve dhe produkteve bulmetore në nivelin më të ulët në rang bote, në horizont duket edhe një furtun tjetër. Sipas një raporti, publiku nuk konsumon qumësht në nivelin e duhur. Emma Glastonbury është dietologe me Dairy Australia.
What we find concerning is that people are missing out on the health benefits associated with these.
Ajo që na shqetëson është që këta individ nuk po marrin vlerat ushqyese të cilat vijnë me konsumimin e produkteve bulmetore si për shembull qumshtit, djathit, kosit e të tjerë. Këto ushqime kanë kalcium, proteina, jod, riboflavin e të tjera. Doktoresha Lorraine Baker është presidente e Shoqatës Mjekësore Australiane në degën e Viktorias. Ajo thotë se rezultatet e studimit përputhen edhe me të dhënat që vijnë drejt përsëritjes nga mjekët.
It's evident that people restrict dairy sometimes for reasons that
është më së qartë se disa persona e shmangin konsumin e bulmetit për arsye që nuk kanë të bëjnë me intolerancën ndaj laktozës. Sipas studimit, arsyet kryesore që e shtyn një individ të mos konsumoj produktet e qumshtit janë dhimbjet e stomakut, gazrat, mukusi e të tjerë. Të tjerë ndërkohë ankohen për lodhje, plogështi pas konsumimit të bulmetrave, e së bashku me to edhe të përzira, kapslëk dhe probleme me tretjen. Shumica duhet të konsumojnë të paktën 3 racione bulmet në ditë. Gratë mbi moshën 40 vjeçare duhet të marrin më shumë se 4 racione për të plotësuar kështu kalciumin e humbur gjatë menopauzës. Shqetësimet kanë të bëjnë edhe me mungesën e vlerave ushqimore. Sipas studimit, 1/3 e personave që i thonë jo produkteve të qumshtit u thonë jo edhe drithrave. Edhe pse vetëm 1/10 e personave ishin të vetmit që kishin sëmundje kolike apo mungesë tolerance ndaj glutenit. Emma Glastonbury thotë se shumë australianë po injorojnë këshillën e mjekut kur vjen puna tek ushqimet.
People are having a tendency to cut out an entire food group through self-diagnosis.
Ka shumë individ që vendosin të mos konsumojnë ushqime edhe pse nuk kanë asnjë provë mjekësore për ta bërë këtë, tha ajo.